Ozod Nazar mikrofon oldida Sarvar Usmon. Bugun juma kungi suhbatdoshimiz Toshkentdan mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov. Assalomu alaykum Abdurahmon.
Assalomu alaykum Sarvar aka.
Abdurahmon, xabaringiz bordir. 27-chi kuni bir video tarqaldi. 40 yashar tojikistonlik polkovnik Gulmurod Halimovni videosi. U Tojikiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi qoshidagi o'sha maxsus militsiya otryadini qo'mondoni bo'lgan ekan, Omonni qo'mondoni bo'lgan ekan, Islomiy davlat saflariga qo'shilib ketibdi. Xabaringiz bordir bundan?
Albatta, xabarim bor. Jurnalist sifatida men o'zim xizmat qiladigan saytlar, ommaviy axborot vositalariga bog'liq yozdim. Va birinchi xayolimga kelgan narsa, Sarvar aka, shu narsa bo'ldiki, nahotki o'sha tojikistonlik polkovnik qanaqadir bir haligi o'shalarni ichiga, ya'ni eshiklari ichiga bir yo'q sifatida yonlanib kirib, o'zini vataniga, xalqaro doirasiga xizmat qilsa, o'zini shunday bir qahramonlikka olib kirgan bo'lsa, keyin lekin o'sha Gulmurod Halimovni biografiyasini birinchi o'qigan paytimda o'sha Amerika Qo'shma Shtatlarida, Rossiyada harbiy tayyorgarliklarda o'tgan, o'ziga ishongan va o'sha hali omon deb ataladigan maxsus otryadni boshqargan va shu paytgacha diniy ekstremizmga qarshi kurashib kelayotgan odamlardan bittasi edi. Lekin endi kechagiga ishoniladigan bo'lsa va Tojikistonda mana u Gulmurod Halimovga qarshi olib borilayotgan o'sha kompaniyaga ishoniladigan bo'lsa, u albatta o'sha Islom sham davlatiga qo'shilib o'zini o'sha haligi ambitsiyalarini o'sha davlatda bir ko'rsatmoqchi ekan. Ya'ni uni qo'shilishiga go'yoki o'sha Tojikistonda musulmonlarni huquqlarini kamsitilishi va boshqa hokazo bir sabablar bor ekan.
Endi bu kishini IShIDga qo'shilib ketgani menga ishongan tog'da kiyik yotmas ekanda degan matalni yodimga solyapti. Bu degani shu darajadagi Omonni qo'mondoni darajasidagi odam IShIDga qo'shilib ketgan bo'lsa, boshqa mulozimlarga, boshqa o'sha militsiya saflaridagi, harbiylar saflaridagi zobitlarga qanday ishonish mumkin? Va O'zbekistonda ham shunaqa holat yuz berishi mumkinmi?
Endi men o'z gapimni bekorga chiqarib aka, o'sha o'zimni haligi fikrlarimdan boshlamadim, ya'ni shaxsiy fikrlarimdan, ya'ni u yigit go'yoki o'sha yollanib haligini, u masalan yosh sifatida o'sha jinoyatlar ochiq sifatida o'shalarga qo'shilish holatlari ham bo'ladi endi harbiylarni ichida. Shunaqa deb boshlamadim, chunki shunga umid qildim. Agar masalan Omonni boshqaradigan darajadagi qo'mondonlar masalan shunaqangi ekstremizm yo'liga kirib ketadigan bo'lsa, albatta 21-chi asrda insoniyatni haligi katta bir muammolardan bittasiga duch kelayotganini bildiradi. Sababi ular baribir o'sha ichki tarbiyalarni safini keskin mustahkamlaydi. Endi O'zbekistonni ichida ham men bir ikki joylarda eshitgan edim, Jasliq turmasida, o'sha Navoiydagi bir ikkita jazoni ijro etish muassasalarida o'sha ichki ishlar xodimlarini Hizbut Tahrir va Vahobiy o'sha oqimlariga kirib ketganligi, bevosita o'sha nima deydi, Vahobiy diniy ekstremizmda ayblangan odamlar bilan muloqot chog'ida ularni ta'siriga tushib qolganligi haqidagi bir gaplarni eshitgandim. Lekin O'zbekistonda bunaqa narsalar bir rasmiy doiralarga chiqmaydi. Masalan shunaqangi bir holatlar bo'ladigan bo'lsa, uni boshqa bir sabablar bilan, masalan Tojikistondagidek ochiqlab o'tirmaydida, masalan korrupsiyami, boshqami, shunaqangi bir nima bilan haligi ayblov bilan o'sha yo'q qilinishadi. Albatta masalaga bir nima deydi, yuqoriroqdan turib yondashadigan bo'lsak, baribir Tojikistonda ham O'zbekistonda ham boshqa bir haligi avtoritar, totalitar bir siyosatlar borayotgan mamlakatlar hammasida o'sha saflari hukumatdan noroziligi, ijtimoiy norozilik yuqoriligi, shunaqangi haligi har xil ekstremistik yo'llarga, boshqa bir noto'g'ri yo'llarga kirib qolishiga men odamlarni undaydi deb o'ylayman.
Endi Abdurahmon, mana tojikistonlik polkovnik Gulmurod Halimovni Islomiy davlat saflariga qo'shilib ketgani ortidan masalan Tojikistonda va tabiiyki O'zbekistonda ham bo'lishi mumkin, qandaydir o'sha militsiya saflarida, harbiylar saflarida tozalash kampaniyasi boshlab yuborilishi mumkin emasmi? Nima deb o'ylaysiz?
Yo, bu albatta bo'lishi kerak bo'lgan va taqozo qilinadigan narsa. Agar masalan haqiqatdan Omonni qo'mondoni darajasidagi zobit masalan vatanga xiyonat qiladigan bo'lsa, albatta buni o'sha bevosita ekstremizm, terrorizm xavfi bor mamlakatlar hammasi o'ylab ko'rish kerak. Masalan aytaylik, nafaqat masalan Tojikiston, O'zbekiston, balki Rossiya va boshqa mamlakatlar ham bu masalalarni o'ylab ko'rish kerak va siz aytayotgandek tozalash, yani tozalash endi qaysi ma'noda? Masalan, agar sog'lom nuqtai nazardan, masalan, shaxsiy tartibni yana bir marta ko'zdan kechirish chiqish nuqtai nazardan bo'lsa, albatta buni xavfsizlik nuqtai nazaridan amalga oshirish kerak va menimcha O'zbekiston hukumati bunday narsani qilsa kerak, chunki bu baribir O'zbekistonga anchagina xavf. Masalan, aytaylik, Rossiyada bir metro portlasaki biz metrolarimiz qo'rqib qolamiz, yo ko'prik portlasa ular atrofiga metrolar qo'yiladi. Demak, bunday katta voqea bo'lganda albatta, masalan, Ichki ishlar vazirligi, Milliy xavfsizlik xizmati va mudofaa vazirligini shaxsiy tarkibi bo'yicha ishlash menimcha kuchaytiriladi.
Endi qarangda, masalan, polkovnik Gulmurod Halimovni IShIDga qo'shilib ketishi, endi u kishini o'zini aytishlari bo'yicha o'sha mamlakatdagi ichki siyosatni, boshqaruv tizimidagi kamchiliklarni, ichki siyosatdagi kamchiliklarni bahona qilyapti. Davlatni shaxs hayotiga aralashishi Tojikistonda ham, xususan O'zbekistonda ham juda keng miqyosli emasmikin degan xayollarga borib qolasiz. Mana bugungi matbuot sharhidan bir narsani keltirmoqchiman. Oila davrasida 28 may kuni yozibdi. Milliy estrada san'atini rivojlantirish va muvofiqlashtirish kengashi raisi Iqbol Mirzoni gapidan bir sarlavhaga chiqarilgan O'zbekiston Robinzon yashaydigan orol emas deb. Demak, O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari, Xotin-qizlar qo'mitasi raisi Elmira Bositxonova qo'shiqchi va raqqosalarni bachkana qiliqlarini keskin tanqid qildi. Gazeta shu haqda xabar beryapti. O'zi umuman keyingi paytlarda mana Farg'ona vodiysida bilamiz, ro'mol o'ramaysan deyapti. Ikkinchi tomondan estrada qo'shiqchilariga, xonandalarga ko'ylakni undoq kiymaysan, bundoq kiyasan deyapti. Shu darajada aralashish ham ana o'shanday polkovnik Gulmurod Halimovga o'xshaganlarni kayfiyatiga ta'sir qilmayaptimi?
Yo, albatta, masalan, mamlakatda yuzlab, minglab o'sha polkovniklarni, polkovnik darajasidagi o'sha xiyonatchilarni, nimalarni keltirib chiqaradigan asosiy katta omillar bu odamni shaxsiy e'tiqodiga, shaxsiy hayotiga, shaxsiy gigiyena, boshqa hamma narsasiga jamoatchilik yo'li bilan shantaj o'tkazish, bosimlar qilish, uni erkinligiga daxl qilishdan boshlanadi. Endi bu ko'p taraflama muammo, ko'p gapirish mumkin bu haqda, lekin bilganim shuki, mana masalan, agar aytaylik, bironta bir xonandani bir masalan kiyimiga e'tibor berib, uni o'sha davlat miqyosi darajasida bir shantaj qiladigan, jamoatchilik yo'li bilan biraligi nima deb tanqid qilib, uni bir yerga qaradiganlar bo'lsa, albatta buni ta'sirida o'sha shaxsi norozilik kayfiyati ko'tarilib boraveradi. Va ayni paytda o'sha ro'molga qarshi kampaniya yoki hijobga qarshi kampaniya ham xuddi shunaqa narsalarni keltirib chiqaradi. Masalan, Sarvaraka, keling o'sha ijtimoiy tarmoqlarga e'tibor beraylik. Ijtimoiy tarmoqlarda xuddi mana shu kampaniyalar borayotgan paytda juda bir haligi internet trollari deymizmi yoki oddiy o'quvchilar va oddiy mushtariklar hammasi o'zini bir noroziliklarini ifoda qilib chiqadi. Demak, mana shu noroziliklar aytaylik o'zbek jamiyatining, tojik jamiyatining, umuman totalitar avtoritar jamiyatlardagi nima deydi bir aholini o'ziga xos haligi nima deydi kayfiyatini barometri. Demak, o'sha barometr yuqoriga qarab sapchiyaptimi, norozilik ortyaptimi, bu yerda o'sha xuddi Halimovga o'xshagan polkovniklar IShIDga qo'shilishi mumkin bo'lgan bir haligi terrorist kayfiyatdagi, bir buzg'unchi kayfiyatdagi odamlarni o'sishiga bir imkoniyat yaratadi.
Endi mana Oila davrasida gazetasi boya eslaganimiz Iqbol Mirzoni, ya'ni Milliy estrada san'atini rivojlantirish va muvofiqlashtirish kengashi raisi Iqbol Mirzoni gapini keltiryapti. U kishi estrada san'ati mahsulotlarining ma'naviy saviyasini qonun yo'li bilan tartibga solish vaqti kelganini aytgan deb yozyapti Oila davrasida. Estrada san'ati mahsulotlarini ma'naviy saviyasini tartibga soladigan qonun qanday bo'lishi mumkin? Men shuni tushunmayapman. Qanday qilib qo'shiqni saviyasini qonun bilan belgilash mumkin?
Endi bu ham xuddi o'sha odamlarni, o'sha shaxsiy e'tiqodlarini, shaxsiy nimasini qonunga solishdek gap. Ya'ni masalan, bozorga uni kiyib bormi, bunaqangi qalpoq kiyib bormi, bunaqangi kilpa kiyib bormi degandek gap. Endi masalan, bugun Iqbol Mirzo o'sha O'zbekiston hukumatini bir nima deydi, ideologlardan bir sifatda shu narsani amalga oshirayotgan bo'lsa, ertaga uni she'rlarini tahlil qilish, uni she'rlarini saviyasini qonunga solish bo'yicha ham o'ziga ham navbat keladi. Mana masalan, o'sha Iqbol Mirzoni qayeringda holing bor bilmayman, ko'nglingda nima bor bilaman degan bir satrlari bor. Ertaga mana shu satrlar o'ziga boshiga balo bo'ladi va uni o'rnini boshqa odam o'sha nima qiladi. Endi demoqchi bo'lganimki, o'zi hukumat o'zini bir qandaydir shunaqangali filtrlovchi bir haligi nima deydi? Chiqiriqda o'tkazuvchi mashinasini allaqachon ishga solvorgan va bu har xil primitiv ko'rinishlarda nima deydi o'sha banklashtiruvchi kengash bo'ladi, uni huquqiy asoslari deydi, ma'muriy kodeksga kiritadi, jinoiy kodeksga kiritadi, umuman o'sha avtoritar jamiyatlar o'zini bir katta shakl shunaqangi rivojlantirib boradi va bu bugun boshlangan yo'q, Sarvar aka. Mana masalan o'sha 5 yil 10 yil oldin maqfulashtiruvchi kengash tuzildi. Endi maqfulashtiruvchi kengash tuzildimi, demak u ishlash kerak. U siz hali aytganingizdek odamlarni qo'shig'ini haligi qoningga solib uni haligi saviyasini ko'tarish kerak. Ertaga davlat sherga keladi, undan keyin turishga keladi, turmushga keladi, undan keyin ko'ylakka keladi, xuddi shunaqangi har xil ko'rinishlarda davom etadi va bu O'zbekiston hukumatini rivojlanib borayotgan juda primitiv boshqaruv usullaridan biri.
Undan keyin ko'ylakka keladi deb oxirgi qilib aytdingiz, lekin ko'ylakdan boshlandi.
Yo'q, o'zimni aytaman deb endi men umuman aytaman, masalan hali yuqorida aytganimdek ertaga Iqbol Mirzoni sherga keladi, undan keyin albatta endi boshqa narsalar keladi, shunaqa qilib bu hali to'xtamaydigan bir mashina.
Ha, xo'p, keling tirikchilik masalalariga o'taylik. Bo'lmasa kecha muxbirimiz ipak qurti boqish bilan bog'liq muammolarni o'rgandi. Farg'ona vodiysi viloyatlarida tut daraxtlarini sovuq urgani bois ipak qurtiga barg topish muammo bo'lib qoldi deb boshlanadi. Ana o'sha batafsil xabarimiz tinglovchilarimiz ozodlik.org saytiga kirib o'qishlari mumkin. Endi hozir siz Toshkentdasiz, sizdan ipak qurti bilan bog'liq masalani so'ramay, siz qurt boqmayotgan bo'lsangiz kerak, tutga ham ko'zingiz tushyaptimi yo'qmi bilmayman. Endi o'sha mart oyidagi kutilmagan qattiq sovuq va kutilmagan katta qordan daraxtlarni sovuq urib ketganini hamma biladi. Sizdan keling bozorni so'ray, o'shanda o'riklarni sovuq urib ketganida boshqa daraxtlarni bir meva-cheva chiqdimi, chiqsa qanchalik, o'sha sovuqni ta'siri bilinyaptimi bozorda, bilinmayaptimi?
Endi Sarvar aka, men qurtga narsa yo'q deganingizdan o'zi xafa bo'lishga boshlagan edim. Sarvar aka, odamlar qolib endi qurtni yopadi hatto degan bir ma'noda, chunki haqiqatdan ham o'sha urgan sovuq tabiatni injiqligi odamlarga bozorga jiddiygina ta'sir ko'rsatdi. Har yili O'zbekistonning o'sha viloyat markazlari bo'ladimi, tuman markazlari bo'ladimi, shaharlar bo'ladimi, poytaxtda o'sha meva chevalar, qo'y mevalar uyilib yotardi, bozor rastalari shu bilan to'liq bo'lardi va o'sha paytga kelib eng arzonlashgan paytlari bo'lardi o'sha qo'y mevalari va odamlar mana shundan foydalanib o'ziga mana qishga bevosita bankalar yopib olishardi, boshqa shunaqangi bir narsalar bo'lardi. Men kecha bozorga tushdim.
Banka yopadigan mavsum hali kelmadi yo'q.
Yo'q, endi umuman boshlanadi, chunki mana glosor o'tib boryapti, qurilmalar mana tugab boryapti, bankalar bevosita bir qismi shularga tegishli. Shuning uchun men kecha mana bozorga tushib mana bolalarim ko'rmay va tayinlagan edi, oddiy bitta o'sha hali chala pishgan o'sha o'rikni o'zi mana Farhod bozorini bir haligi bo'lagida sotayotgan ekan, bu 3-4 joyda o'rik sotyapti. O'riklarni nima deydi, bir haligi nimasiga turishiga qarasangiz juda xafa, haligi shahar tilida aytganda, bozor tilida aytganda o'riklar juda xafa. Haqiqatdan u yarim pishib yarim pishmagan bir sifatli o'rikni o'zi yo'q. Birinchidan, ikkinchidan judayam kam. Mana masalan bir tut degan narsa hali aytganingizdek yo'q bozorda. Asl tut bo'lishi kerak, har yil iklardi masalan o'sha hali har xil targ'ibot markazlari yeng sog'ligiz unaqa bo'ladi bunaqa bo'ladi degan nimalar qilib chiqarib, bir tutni o'zi yo'q bozorda. O'rik shaftoli, o'rik yo'q. Mana shaftoli mana bir edi pishar bir haligi nimalar bilan o'sha o'rik bilan chaqishtirilgan birikta navlarda Farhod bozorni bitta joyda ko'rdim. Bitta chelak kimdir olib kelib sotib o'tiribdi, narxi 15 ming. Masalan o'rik kecha sotib oldik, narxi 10 ming. Bu bizdan dollarimiz nima tushumimizda bo'ladi va ko'pchilikka tushunarli bo'lishi uchun aytishim mumkin, bu 2.5 ming dollar atrofida bo'ladi. Bu ham qora kursda bozorda hisoblaganda va haligi ko'k sulton deydi, uni chala pishgan bir haligi nimalari ham anchagina qimmat narxlarda, umuman bozorda bir nima deydi, bir haligi og'ziga tushadigan bir haligi kelib bolacha qizlar vaqtlarini deydigan bolalar bir kunlik qursam qiladigan bir haligi qo'y mevalar buyur yo'q endi vaqtimizga. Va buni ta'siri albatta kuzda qishda ham bilinadi, chunki men hali yuqorida o'zingiz aytdingiz, hali mavrni kemalik aldanga yopishdi dedingiz, o'sha bankalar yopishga boshqaga ham albatta buni ta'siri bor va buni nimasini jabrini kelgusi yilgacha ko'rsak kerak.
Dollar bozorida nima gap?
Dollar o'rtada bir vahima bo'ldi, bir juda tushib ketdi. Masalan, dollar borlar yuragini ishlab qoldi, dollar yo'qlar xursand bo'ldi, dollar olmoqchi bo'lganlar endi zo'r bo'ldi deb. Lekin baribir o'sha sog'lom bozor munosabatlari bo'lmagan mamlakatda baribir o'sha qora bozor o'zini bir o'zanini topib oladi va o'sha ilgari mana 5000 gacha chiqib ketdi, hozir yana o'sha o'zini sekin borib mana bugun 4000-4000 so'mdan o'sha sarroflar, valyuta turistlar dollar xarid qilishyapti va 4500 so'm 4500 so'mni sotishyapti. Ularni ta'kidlicha baribir o'sha 5000 so'mlik haligi davolni dollar nima qiladi, zabt etadi va bu ko'tarilish davom etib boraveradi. Endi o'rtada bir hukumat o'zi kattagina o'yin qildi, Markaziy bankda konvertatsiyani yopib qo'yib odamlarga dollar bermasdan mana ijtimoiy tarmoqlarda, saytlarda, ommaviy axborot vositalarida ham chiqyapti, har xil qora bozorlarni reyd qilib, boshqa qilib sharoitlarni taqib qilib shunaqangi bir dollar tushirdi. Lekin buni baribir uzoq ushlab turolmaydi bunaqangi nimani, shuning uchun hozir dollar o'zini eski o'zaniga qaytyapti. Shu ma'noda demak hozir o'sha dollar qora bozorni ko'tarilayotgandan dollar borlar xursand, dollar yo'qlar albatta bu narsada xato xavotirlar ham bor. Masalan endi o'sha mahsulotlar tannarxlari oshib ketadi, hayotimiz yana qiyin bo'ladi, inflyatsiya oshib boryapti deyotganlar ham bor, lekin o'sha baribir bozor baribir o'zini yo'nalishida davom etaverarkan Sarvar aka.
Tamom. Toshkentdan Abdurahmon Tashanov edi. Rahmat Abdurahmon.
Rahmat.